Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 14. decembar po Gregorijanskom, a 1. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti prorok Naum i sveti Filaret Milostivi. U toku je treća nedelja Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Liturgijsko sabranje u Malopčeličkom hramu Presvete Bogorodice Trojeručice u eparhiji Šumadijskoj. Vladika Stefan služio svetu liturgiju i pomen na grobu patrijarha Irineja u kripti hrama Svetog Save. Hramovna slava manastira Svetog Save u Ilajenu u Australiji. 30 godina arhijerejske službe mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija. Bez prisustva vernika na službama Koptske crkve u Egiptu sve do 6. januara. Sveti prorok Naum. Sveti prorok Naum rodom beše iz plemena Simeonova iz mesta Eleksema od one strane Jordana. Živeo na 700 godina pre Hrista, na 200 godina posle proroka Jone, prorekao propast Ninivi. Od propovedi Jonine Ninivčani behu se pokajali, zbog čega ih Bog poštedi i ne pogubi. No vremenom oni opet zaboraviše milost Božiju i ponovo se pokvariše. Prorok Naum proriče im propast, pa kako ne bi pokajanja, ne bi ni poštede. Od zemljotresa, poplave i ognja propade sav grad, tako da mu se više ni mesto ne raspoznavaše. Sveti Naum pak požive 45 godina i upokoji se u Gospodu, ostavi u malu knjigu svojih istinitih proročanstava.
Hriste, darujemo,
Kao i uvek, hrišćanski meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Juče, u nedelju 13. decembra, kada proslavljamo svetog apostola Andreja Prvozvanog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator AM, gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Presvete Bogorodice Trojeručice u Malim Čelicama u Kragovcu. Našem episkopu su sasluživali protonamesnik Branislav Matić, jerej potporučnik Vladan Vuković, đakon Ivan Gašić i jerodjakon Vasilije Starovlah. Svojim pojanjem svetu liturgiju je ulepšao hor Sabornog borodičnog hrama u Kragujevcu pod rukovodstvom protoprezvitera Dragoslava Milovana. Nakon pročitanog evanđelskog začela o Hristovom isceljenju u dan subotnji, episkop Jovan je poručio: braćo i sestre, čuda postoje tamo gde je jaka vera. Vera je evanđelska, silna, tako moćna da mu ne dozvoljava da potone. Kad čovek nema vere, onda pada i nažalost nema ni želje, moći i snage da ustane. Vera, braćo i sestre, predstavlja pripadanje onome u koga verujemo i oslobađa čoveka od njega samog, poručuje vladika Jovan. A u subotu 12. decembra, kada proslavljamo svete mučenike Paramena i Filumena, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski i administrator AEM-a gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu u sasluženje bratstva ovoga hrama, kao i jereja Anđelka Dodera, paroha zemunskog hrama svetog Atanasija Velikog, koji je bio kum na krštenju. Nastavljajući drevno hrišćansko predanje, episkop je u sklopu liturgije krstio malu Anu, ćerku veroučitelja Marka i Dragane Urošević. Mnoštvo vernika kragujevačkih parohija je pristupilo svetom pričešću, a pre svih novokrštena Ana, upotpunujući na taj način svoje liturgijsko učešće i poslanje. U petak 11. decembra, kada crkva proslavlja prepodobnog mučenika Stefana, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevcu. Episkopu su zasluživali protojerej Dragan Bršanac i đakon Uroš Kostić. Za pevnicom su pevali protonamesnik Miroljub Miladinović i diplomirani teolog Strahinja Savković, a čecirao je gospodin Vladan Stepović. Vladika Jovan je vernicima protumačio pročitano evanđelje, naglasivši da je za spasenje duše neophodno istrajavati u veri bez obzira na iskušenja. Gospod nam kroz celo evanđelje govori da imamo jednu besmrtnu vrlinu, a to je da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Čovjek treba da stiče mudrost, ali mudrost po Bogu, a ne svoju mudrost. Dok stiče mudrost, čovjek mora da stiče i dobrotu, jer mudrost bez dobrote odvodi u mržnju. Čovek koji to ne stiče, činit će zla, poručuje vladika Jovan, a prenosi nam đakon Uroš Kostić.
Ako skreneš sa stazice, što u carstvo Bože vodi, ti zamoli našeg spasa, da ti dušu preporodi. Ti zamoli našeg spasa, da ti dušu preporodi. Kad te Gospod preobrazi, ugledat ćeš Boga Hrista na tavru, kako sija i božanskim sjajem blista. Na tavru, kako sija i božanskim sjajem blista. Kad će ljubav se čudesna u
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski, gospodin Hrizostom, mjesto bljusitelj patrijašijskog trona, izašao je u četvrtak iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Visoko preosvećeni mitropolit nema simptome i dobrog je opšteg stanja, stoji u saopštenju za javnost kabineta mitropolita Hrizostoma. A njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Stefan, služuje 13. decembra na praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog, svetu arhijerejsku liturgiju u kripti hrama svetog Save na Vračaru. Sasluživalo je sveštenstvo svetosavskog hrama. Nakon čitanja svetog evanđelja po blagoslovu preosvećenog episkopa, poučnu besedu proizno je sveštenik Predrag Prodić. U toku svete liturgije episkop Stefan se pomolio Gospodu za duše blaženo počivših patrijarha Irineja, mitropolita Amfilohija i episkopa Milutina. Posle svete liturgije preosvećeni episkop je obavio pomen blaženo počivšem patrijarhu i ocu našem Irineju, javlja televizija Hram. Na praznik prepodobnog Alimpija Stolpnika 9. decembra u manastiru Svetog Save u Jelajnu proslavljena je hramovna slava. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop gospodin Silon, u sasluživanje protojereja Stavrofora, Čedomira Videkanića, Milorada Lončara i Momčila Vukše, protođakona Miodraga Tomića i đakona Nenada Vujasinovića. Za pevnicu su odgovarali protojerej Petar Božić i Aleksandar Savić i protonamesnik Dejan Milošević. U manastiru Grgeteg u skitskom hramu Svetog Preobraženja posle svete za upokojene liturgije 7. decembra ove godine odsluženo je monaško opelo Shigumani Fevroni, dugogodišnjoj nastavljici manastira Vavedenje Ovčaru, koje je svoje poslednje dane provela u sestrinstvu manastira Grgeteg.
Bye.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U sredu 9. decembra u Svetouspenskom hramu Kijevo-Pečarske lavre molitveno je proslavljena 30. godišnica arhijereske službe njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji mitropolitu Onufriju su sasluživali članovi svetog arhijerejskog sinoda u sasluživanje sveštenstva i monaštva Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Arhijepiskop Čerkaški i Kanevski Teodosije poziva stanovnike da poštuju Božićni post. Bilbordi koji pozivaju na poštovanje Božićnog posta pojavili su se na ulicama grada Čerkasi i širom Čerkaskog regiona Ukrajine. Veliki štitovi sa likom predstojatelja Čerkaske eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve i kratkim citatima koji objašnjavaju suštinu posta postavljeni su u okviru kampanje Postimo, prenosi sajt Pravoslavni život. A njegova svetost patrijarh Carigradski Vartolomej uveren je da trenutno postoji ponovno oživljavanje religije kao dinamično duhovnog pokreta. To je rekao prema službi informisanja Pro Orientea u četvrtak na drugoj međunarodnoj konferenciji o verskoj diplomatiji održanoj online na Kapidostrokijskom univerzitetu u Atini. Svjatejši je izjavio da se religija ne može odgurnuti u stranu. Patrijarh je to opisao kao aberaciju kada se religija zloupotrebljava kao navodni razlog za izbijanje nasilja. Religija bi pre trebalo da bude delotvorna kao instrument saradnje i rada na zajedništvu. Način da se to postigne jeste međureligijski dijalog, izjavio je vaseljenski patrijarh Vartolomej. A bugarska vlada izdvojila je više od 1,5 miliona dolara za popravku, obnovu i završetak crkava i manastira širom zemlje. Sredstva od preko 1,5 miliona dolara, što iznosi 2,5 miliona bugarskih leva, namenjena su za restauratorske radove u manastirama Bačkovo i Trojan i za obnovu manastira Svetog Jovana Krstitelja u selu Žabljano, zatim za crkvu Svete Petke u Rusu i crkve Duha Svetog u selu Benkovski, izveštava pravoslavni sajt Dobroto Ljubije.
Starcu svetom Simeonu vera beše vrlo čvrsta, pa u hramu Božijemu on susrete Boga Hrista. I ti možeš ako želiš susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga, ako ti je vera čvrsta. I ti možeš ako želiš susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga, ako ti je vera čvrsta. Tu on poznade obećanog Božjeg sina, pa na ruke svoje primi čedo djeve dar visina. I ti možeš ako želiš susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga, ako ti je vera čvrsta. I ti možeš ako želiš susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga, ako ti je vera čvrsta.
Gospod dobri, sve nam dade, čovjeka će do svoje Gospod stvori milo moje i čovjeka će do svoje Gospod stvori milo moje i sve ribe i anđele reke se ne rade mele i sve ribe i anđele reke se ne rade mele
i uvijek merdijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Bogosluženje u hramovima Koptske crkve u Kairu i Aleksandriji održavat će se bez učešća vernika barem do 6. januara, kada ova crkva u Egiptu proslavlja Božić. Prema istoj odluci Koptske crkve, svi njeni verski seminari i obrazovni programi obustavljaju se također u ovom periodu. Ova odluka je doneta posle otkrivanja slučajeva virusa korona među sveštenstvom i vernicima. A posle podmetnutog požara u crkvi naroda u Getismanskom vrtu u Jerusalimu, latinski jerusalimski patrijarh prebijatista Pizbala, franjevački kusto svete zemlje Francesco Paton i apostolski nuncije nadbiskup Leopoldo Girelli održali su službu u ovoj crkvi Božjoj u podnožju Maslinske gore. Paton je u nedelju kritikovao pokušaj podmetanja požara u crkvi kao zloslutni čin. Istovremeno, važno je ne naglašavati previše zločin, jer je počinioca očigledno zanimala nezasluženja medijska pažnja, poručuje on. A Papa Franja planira da boravi u Iraku od 5. do 8. marta 2021. godine. Bila bi to prva poseta pape ovoj arapskoj zemlji. Kao što je Vatikan najavio u ponedjeljak, do sada je planirano 5 stanica: Bagdad, Erbil, Mosul, Karakoš i dolina Ur, dom biblijskog rodonačelnika Avrama. Tačan program papinog četvorodnevnog putovanja bit će prilagođen daljem razvoju pandemije i bit će objavljen vernicima u dogledno vreme. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 14. decembar po Gregorijanskom, a 1. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju pripremio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Čedomir Milović. Do narednog slušanja, zbogom.
Tajna bila.
bila. Zadnja dana mila moje, večera je tajna bila.
Šta to Gospod sam daruje svakom svome apostolu?
Hleb i vino sebe samo on daruje pri prestolu. Hleb i vino sebe samo on daruje pri prestolu. Pričešću s Gospodom se ti